Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nevena Matović, želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje Kluba 2, u kome ćemo na samom početku poželiti dobrodošlicu Petru Mitriću.
Dobar dan.
Dobar dan i dobrodošao u Beograd. Znam da si doputovao pre nekih pola sata i hvala na razumevanju što si ovde sa nama u studiju. Razgovarat ćemo o Johanu Johanssonu, njegovom liku i delu, tvom prijatelju i čuvenom kompozitoru elektronske muzike, ali i filmmakeru i scenaristi, čiji će film Poslednji prvi čovek biti večeras prikazan na otvaranju festivala Dok 3 u Kombank dvorani, i ti si zapravo tim povodom u Beogradu kao neko koji je ne samo poznavao Johana Johanssona, nego i neko ko je sarađivao sa njim, neko ko je kao selektor na Palićkom festivalu, pre svega programa Mladi duh Evrope, Johanssona i ugostio na Paliću, u ime naravno Palićkog festivala, festivala evropskog filma. Johan Johansson je tada prikazao film The End of Summer, odnosno Kraj leta. Ja sam sigurna da je ta priča o filmu koji ćemo večeras videti zapravo počela tu negde ili nešto malo ranije, nešto pre toga.
Pa da, svakako razgovarat ćemo o tome. Ono što je meni bilo interesantno, prvi susret, zapravo je Johan Johansson došao sa svojom tadašnjom suprugom kao pratnja praktično na Palici, i onda u pitanju je bio dokumentarni film Baka Lo-Fi ili Grandma Lo-Fi, ženi nekoj koja na Islandu sama pravi, izdaje neke, pravi neku muziku, pesmice i objavljuje kasete koje snima i distribuira. I tada je on, pošto je pomagao na tome, eto, došao i mislim, vrlo brzo se ispostavilo da zapravo on je bio veliki zaljubljenik u Novi Val jugoslovenski, to sa jedne strane, i posebno zaljubljenik u elektronsku muziku koja je odavde izlazila iz eksperimentalnog studija Radio Beograd, sa jedne strane, a sa druge strane i čitavu tu scenu oko Mitra Subotića, Rex Ilusivi i tako. I onda tu se mi povezali neko vreme, usput je ispostavilo se, ja to tada nisam znao, da je on zapravo kompozitor i jedan od možda najznačajnijih kompozitora našeg doba.
Da, mi dok razgovaramo slušamo muziku Johana Johanssona, to je muzika iz Globusom nagrađenog filma Teorija svega, koji je posvećen Stephenu Hawkingu. On je bio nominovan i za Oscara, radio je muziku za igrani film Sicario i prosto bio je čovek koji je, znači, stvarao na više, kako da kažem, planova i polja. Interesovanje za film kod njega postoji oduvek ili se vremenom razvilo? S obzirom da znam da pratiš mnoge autore koji se bave tom vrstom filma, verovatno znaš i predistoriju Johanssonovog bavljenja filmom.
Pa da, Johansson je jedan od ljudi, prvo je to važno napomenuti, budući eto da govorimo o jednom od najznačajnijih kompozitora, ajde kažemo možda s početka 21. veka, on je samouk kompozitor, što je stvarno bilo neverovatno mnogima, jer raditi te orkestracije, on je radio kompozicije zajedno, snimao sa BBC orkestrom simfonijskim i sa, ne znam, on je pisao muziku, ali sve to je bilo praktično iz nekog, počelo kao amaterizam, a tako i sa filmom, pošto je on, na primjer, dugo se baš bavio amaterski, je snimao neke eksperimentalne super osmice i tako neke materijale. I što je interesantno, i taj prvi film koji je radio, Kraj leta, koji je sniman na, zapravo na južnom polu.
Na 8-milimetarskoj traci.
Na 8-milimetarskoj traci, ali ono što je on uradio s tom, prvo razlog za 8 milimetara je čisto tehnički za početak, zato što te temperature retko može da izdrži bilo koja digitalna tehnička oprema, to je kao prva stvar. A druga stvar je da je on ubacio u tu super osmicu, sam je skrojio trake 35 milimetara koje je ubacivao u Super 8 aparat uz neke, da. I to je, mislim, onako, zato je i ta fotografija vrlo čudna i jedinstvena. A još možda, eto, to je važno da je stalno bio nekako uz film, i ono što je možda važno za njega je da je on pomagao sve alternativne pokrete moguće, muzičke, filmske ili koji su bili, ajde prvo, na Islandu, a posle toga i u Danskoj, pošto je to manje više nekako povezano.
Da, neki bliži komšiluk.
Da.
Film koji će večeras biti prikazan na otvaranju festivala Dok 3 se zove Poslednji prvi čovek, koji je zapravo nastao oslonjen na delo Olafa Stapletona istog naziva, i vrlo je zanimljivo da tom činjenicom taj film zapravo, pored toga što spaja neka dva despojiva vremena u sebi samom, on ide i još dalje u prošlost, jer je nastalo, to delo nastalo 1930. godine kao, ajde da kažem, jedno od naj futurističkih dela naučne fantastike, dela koja su zapravo pisala o ovom vremenu, maltene, u kome danas živimo.
Da, pa interesantno je da je baš eto to delo, taj roman, Prvi i poslednji čovek, u stvari Poslednji i prvi čovek.
Poslednji i prvi čovek.
Da, on je delo u naučnoj fantastici koje je otišlo najdalje u budućnost, u tom smislu da je priča se sastoji od, osnovna stvar je ta poruka tih ljudi iz perioda 4 miliona godina u budućnosti. I ta neka poslednja, znači pred kraj civilizacije i ljudskog postojanja, poruka prvom čoveku i prvoj civilizaciji koju mi praktično, da kažemo, danas koju mi živimo. Da. I sad to je veoma interesantna stvar. Mislim, njegove teorije su utemeljene i u filozofiji toga vremena i, ajde da kažem, možda negdje i u politici toga vremena, jer su to turbulentna vremena 30-ih. I kao i uvek, smak sveta je u vazduhu.
Da.
Tako da ono što je interesantno da je baš u tom delu se priča o tih 18 nekih civilizacija koje će proći. Znači, ljudski rod će da prođe nekih 18 faza i 18 različitih ljudi, humanoida, koji svako ima neko svoje iskustvo.
Pretpostavka je da će taj dug vremenski period jedino neki mastodonski, neka mastodonska dela zapamtiti, i pretpostavka je da će možda jedino oni, ona moći da prenesu tu poruku. To je i Johansson zapravo uradio u ovom filmu.
Da, ja gledam sa jedne strane, u filmu mi imamo tu potku, taj roman Poslednji prvi čovek, ali ono što čini ovo delo stvarno jedinstvenim i fantastičnim je prvo taj vizualni deo. Eto, da napomenemo da je on proveo, Boga mi je dolazio jedno 6-7 puta u naše krajeve, da bi snimao spomenike narodnooslobodilačkoj borbi. I bio je zaista fasciniran tim, naročito recimo Živkovićevim spomenikom na Sutjesci ili spomenik Jasenovcu Bogdana Bogdanovića, taj kameni cvet.
Da.
I na poseban način su snimljeni uopšte sada u ovom slučaju 16-milimetarskom trakom ti spomenici, i oni u filmu predstavljaju kao možda kada više ljudi nema, ne postoji ništa na zemlji, to je nešto što svedoči o toj civilizaciji koja je živela.
O tome da je nekad neko živeo.
Neko nekad ovde i živeo. I taj intimni, ti detalji, sitni šavovi na tim spomenicima stvarno otkrivaju jedan emocionalni naboj. To je jedna stvar, a možda još interesantnije, budući da je on kompozitor, on je puno radio na muzici kako da predstavi, da kažemo, svo nasleđe čovečanstva koje može da stane jedan film. I taj spoj slike i muzike uz tu potku, taj roman Olafa Stapletona, zajedno čine jednu celinu.
Da, i muzika u filmu je specifična zato što je tu muziku u filmu izveo uživo orkestar BBC radije.
Da, pa zapravo premijera se desila 2017. godine samog filma, i to je bilo čudno zato što nije ni najavljivan on u principu kao film. Mislim, meni je Johan pričao dosta o tome da on ima te materijale i jednom planira nešto da uradi sa tim. I do kraja nije bio načisto šta će to da bude. Ali i onda je na Manchesterskom festivalu filmskom je dobio ponudu da izvede to svoje delo. To je znači bila prva stvar, uživa da se izvede to delo, a kao pratnja tom delu toj kompoziciji je bila, su ovi snimci.
Nešto kao da. VJ u stvari. VJ,
pa nešto da. Slično. On je već tada imao ideju da sa Tildom Swinton, da, slavnom glumicom koja govori naraciju.
Koju nismo još uvek pomenuli do
da,
sad.
Da, nismo pomenuli, da, narator je Tilda Swinton. Već je krenuo u to snimanja i već je odabrao možda da će da radi po Stapletonovom romanu da radi uopšte film i neki scenariju. Međutim, ono što je interesantno, nakon te premijere u Manchesteru više se nije pominjalo ništa. Da li zbog nekog, čini mi se možda nekog ugovora ili ko zna šta, ali uglavnom dugo se nije znalo ništa o tome i sad sve do negde 2018. 19. kad su zakazani već neki drugi koncerti, u stvari 18. godine je on tragično preminuo u svom stanu, a mislim da možemo pričati o razlozima i svemu tome kasnije. Međutim, kažem, to je bilo interesantno da je film imao dve faze svog života. Ono što je bilo interesantno da nikada nije bio do kraja zadovoljan prvenstvenom kompozicijom. Tako da u tom nastanku kompozicije i čitave emocije koje želeo prenese, a mislim da baš i ta ljubav neka prema Jugoslaviji, koje takođe više nema, koji je nekako pronašao u sebi, to je bilo vrlo interesantna stvar, jer je bio fasciniran ne samo spomenicima, nego uopšte i tim fenomenom te države i zemlje, koje više nema. I tako da nekako se, eto, posle njegove smrti sklopila cela stvar i film je prikazan prošle godine u Berlinu u premijeru.
Da, 13 sati i 11 minuta, na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Klub 2.
Radio Beograd 2.
Zbog podeljenih mišljenja oko naziva rečnika Sanu rečnika srpsko-hrvatskog književnog i narodnog jezika u emisiji Sporovi u kulturi u petak u 10 govore profesor dr. Rada Stijović, predsjednik uređivačkog odbora rečnika Sanu i dr. Vladan Jovanović, član odbora za standardizaciju srpskog jezika i redaktor rečnika Sanu.
Nastavljamo današnje izdanje emisije Klub 2 u kome sa Petrom Mitrićem razgovaram sa o Johanu Johanssonu, islandskom kompozitoru elektronske i filmske muzike, čiji će film biti prikazan večeras na otvaranju festivala Dog 3 u Kombang dvorani. Film je sniman, da tako kažem, inspirisan prostorima bivše Jugoslavije. I zapravo postojali su planovi da on svoju premijeru ima u Kombang dvorani, ali da muzika, odnosno soundtrack iz filma bude izvođena uživo i da je preživeo do današnjeg, da je doživeo današnji dan, verovatno bi Johan Johansson i došao u Beograd na to izvođenje.
Da, pa interesantno je to. Poslednji naš susret je bio, na primjer, u oktobru, čini mi se, 2017. ili sad, da li on, da, on je umro 18. godine,
da,
u februaru. Da, i tada smo razgovarali, videli su se negde u Jihlavi u Češkoj i onda smo pričali o tome, pošto već sam znao za mančestersko izvođenje kompozicije i sve, i on sam mu rekao da li bismo mi mogli da to uradimo uživo sa živim orkestrom, verovatno da li bi to bio pitanje u taj BBC simfonijski orkestar ili ili neki njegov, pošto je poslednje ideje smo bile da on to sve smanji na neku
razumnu meru.
I ta ideja njega toliko privukla. Ono što je meni bilo interesantno je da je u to vreme baš dom sindikata se obnavljao i da je bio plan za tu Kombang dvoranu, pa kao za neko otvaranje, budući da je i bioskopski prostor i sve, da bi bilo idealno za za otvaranje, za predstavljanje baš tog dela. I on je bio oduševljen tom idejom, jer sve vreme njegovog snimanja i rada na ovom filmu je razmišljao o tome da želi da u Jugoslaviji, kao to
dobro,
njegovo imaginativno, da, a da, da predstavi film i u Beogradu, kao je bilo, kao njegov san. I onda je veoma se baš za tu ideju zainteresovao. Ideja je bila da se to uradi u maju. I trebali smo u februaru, baš tokom Berlinskog festivala, da se vidimo i da popričamo o tome, mogućnostima i tako, ali već u februaru se desilo, eto, to tragičan detalj da je iznenada preminuo.
Ono što mene takođe zanima, verovatno i naše slušalce, to je što je on snimao na prostorima bivše Jugoslavije. Šta je to na prostorima bivše Jugoslavije što ga je toliko privlačilo? Kako je i kada on to otkrio zapravo?
Da, razlozi ko zna. Ja mislim da je u nekim studentskim danima voleo da putuje puno i onda je obilazio razne krajeve, a Jugoslavija mu je bila interesantna, baš kako sam pomenuo, jer je bio dosta inspirisan New Wave-om odavde i tim posebnim izrazom muzičkim koji je nastao ovde, a usput i tim eksperimentalnim uracima profesora Radovanovića i eksperimentalnog studija Radija Beograd. Usput je tu i Mitar Subotić i tako ljudi koji su ga dosta inspirisali i onda je želao svakome posjeti ove prostore i onda još kad je video spomenike, to je bilo fantastično, nego najlepše je ono što obično u intervjuima priča i je taj proces snimanja koji je radio, to je u poslednjih desetak, znači pred...
Desetak godina
je on snimao te filmove, u stvari te spomenike, i bilo je interesantno da svaki spomenik kada je snimao, počinjao je snimanje izlaskom sunca. I snimao je sve do trenutka zalaska sunca, dok više svetlosti nema. I onda je baš pričao o tome da su mu to najlepši periodi u životu koje je proživao. Što je bilo interesantno, vjerojatno ta zora na Tjentištu, u svim tim krajevima, kao da se nekako, ne znam, povezao i sa tom prirodom.
A možda i sa tim ljudima koji šalju poruke iz daleke budućnosti.
To sigurno, jer mislim, interesantno je stvarno, ljudi su, ceo svet je fasciniran tim spomenicima narodnooslobodilačkoj borbi. Ono što je možda još posebno inspirišuće je da su to sve mesta velikog stradanja i da kažemo i velikog zločina ili kako god da uzmemo, ali svi ti spomenici narodnooslobodilačke borbe, kao na primjer Kameni cvet od Bogdana Bogdanovića, spomenik ovaj posvećen Jasenovcu, iza njih stoji sa jedne strane strašan zločin, a sa druge strane ljudski duh koji to pretvori u taj kamp, prevazilazi da, na taj umjetnički način. Tako da su to negde prostori emotivnog naboja, jakog je ta priroda okolo je uvek stvarno fascinantna.
A kako si ti doživeo film Poslednji prvi čovjek? S obzirom da sve to znaš, s obzirom da znaš kako je rađeno i je li to dobro ili nije, šta si očekivao, mislim, kako si ga doživao, šta dalje da pitam.
Da, ovako lično moram da kažem da prvenstveno mi je meditativno potpuno uživanje gledanja filma, zašto vi imate fantastičnu fotografiju i imate šta da vidite u svakom trenutku. Muzika je stvarno vanvremenska i fantastična, jer je stvarno Johan, eto, opet da ponovim, jedan od najznačajnijih kompozitora savremenih. Praktično na čitavu tu potku koja nam prolazi kroz glas Tilde Swinton, gotovo da nisam mnogo ni obraćao pažnju, nego mi je čitava stvar bio jedan meditativni proces u kojem vi imate dijalog sa samim sobom. Vi imate dijalog o tome kuda svet ide, kuda stremi. Posebna stvar je baš u današnje vreme u ovom COVID-u, i u ovoj pandemiji mi smo veoma bliski, imamo nešto zajedničko s tim poslednjim ljudima za 4 miliona godina. Možda izgleda da je taj vremenski, to vremensko razdoblje kao da možda i manje od
toliko godina,
od, toliko miliona godina u budućnosti. Ali mislim, ono što je sigurno je da je jedan stvarno gledanje filma je jedno fantastično iskustvo gdje vi promišljate i svoj život i sve. Htio sam još jednu stvar da pomenem, da isto prethodni njegov film koji je polusatni, ajde da kažemo isto kao dokumentarac, na primjer, pošto je i ovaj film u suštini dokumentarni film samo da. Dokumentarni film o događajima.
Dokumentarni esej, da.
SF dokumentarni, na kraju kraja. I u tom filmu prvom mi vidimo jednu apokalipsu. Vidimo jednu napuštenu zemlju. Vidimo taj južni pol gde su pingvini potpuno izgubljeni. Mi vidimo da se tu taj ledene sante se tope. I da pingvini više ne znaju šta se dešava. Vi nazirete u tom filmu travu koja probija više, što verovatno možda nikada nisu ni videli u svojim krajevima. Sami pingvini vidite kao da su odsečeni od svega i da mirno posmatraju šta se ovo dešava. Ne? I postoji jedna knjiga, ja sad zaboravio autora, ali dosta je Johan pričao o njoj ranije, koja se baš bavi pogledom na ekologiju i na čoveka, ali u toj knjizi se predstavlja kao odnos čovjeka prema prirodi i isto kao odnos čovjeka prema ženi. Gde sa jedne strane vam je žena kao neki ideal lepote, a sa druge strane način na koji se odnosite prema toj ženi je potpuno neprihvatljiv.
Da.
I onda taj neki odnos kao s jedne strane neka ljubav i neki ideal, s druge strane vaš odnos ne pokazuje to.
Tu ljubav
praktično, nego baš radi suprotnu stvar. To nešto, tu emociju možda možemo da vidimo i u ovom filmu. I opet ti veliki napušteni prostori nas upozoravaju baš na tu stvar da koliko smo mi mali uopšte u ovom kosmosu i univerzumu i koliko smo samo jedan tren u životu kosmosa. Zato i ta potka na kraju krajeva, taj roman Olafa Stapletona u celoj priči. Uglavnom, svako će imati vjerojatno svoje neko mišljenje o filmu, ali prepustiti se uopšte slice i muzici i onom što film uopšte i čini je, mislim da ćete svi biti izuzetno zadovoljni. I ono što je meni posebno drago, što se prikazuje film u Kombank dvorani zbog zvuka koji je stvarno sjajan. I nije baš u svakoj sali isto gledati taj film, ali ovo je taman pravo mesto za ovakav film.
13 sati 25 minuta, na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Klub 2, gost nam je Petar Mitrić. Say it's all right. Say it's all right. It's all right, have a good time, 'cause it's all right, oh, it's 30 sati i 28 minuta na talasima ste Radio Beograda 2, slušate emisiju Klub 2. Gost nam je Petar Mitrić, sa kojim smo u prva dva segmenta ove emisije razgovarali o liku i delu Johana Johanssona, kompozitora i filmmakera, čiji će film, poslednji film, biti prikazan večeras u Kombank Dorani na otvaranju Doc 3 festivala. Petre, to je bio neposredni povod za gostovanje, ali bih ja volela da malo progovorimo i o tome što si donedavno radio. Istraživao si alternativnu filmsku scenu u Vojvodini. Znam da smo se sreli u nekoliko navrata i da si rekao da si vrlo zanimljive i nepoznate stvari otkrio radeći to sve.
Da, pa zapravo je tema bila istorija alternativnog filma u Novom Sadu.
Aha.
I to je onako bilo interesantno, mislim, ja sam proveo možda nekih 7-8 godina živeći tamo, ali možda je mnogo interesantnije kada neko sa strane, pošto ja sad nisam Novosađanin, kada se bavi i istražuje to, a ceo život možda sam i posvetio tom alternativnom filmu u najširem smislu. I onda ono što mi je bilo lepo, u principu, film je, prvo što je interesantno, malo ko se bavi uopšte tom temom. Druga stvar što je bila zanimljiva je da naročito 50. 60. i ti eksperimentalni pokreti, mnogi ljudi su još uvek živi. I onda ja sam se negde usmerio ka tome da krenem po kućama, da upoznajem te ljude koji su se nekada bavili na razne načine tim alternativnim filmom, i zaista sam naišao na neverovatne stvari. Naprimjer, eto, baš se desilo nedavno, preključe je, ovako prvo da počnem, Arthur Hoffman je čovjek koji je negde 60-ih, 70-ih godina radio Super 8 filmove, inače iz, iz Sombora, ali u Novom Sadu, u tim prvim kinoklubovima, radio i stvarao. I sad, kad sam ga upoznao i kad smo se videli, onda mi je pokazao nešto tih stvari koje je radio, i to su stvarno neverovatne stvari koje nikada nisu dospevali do publike. Interesantno je da u to vreme negde su započeti ti festivali MAFAF i GEF u Zagrebu. MAFAF je bio kao, to su nazivali Mala Pula, koji je bio festival amaterskog filma i ne znam šta. Međutim, ti amaterski filmovi, ti kinoklubovi, šta su stvarali, bile su zaista u rangu možda velikih eksperimentatora istovremeno i u New Yorku i svuda dalje. Ono što je meni interesantno je da kao da je neko ubedio te ljude da to što sve što su radili nekako nema smisla. Tako da i oni retko govore o tim stvarima, i onda danas kad vi pogledate te stvari, te filmove koje su oni smontirali, je neverovatno stvarno za videti. Usput je interesantno, meni je bilo baš kod tog gospodina Hoffmana je bilo da je uvijek koristio jazz muziku, pošto je veliki zaljubljenik u jazz. i imaju nevjerovatnu bazu snimaka autentičnih. Nedavno mi je baš puštao San Ra snimak, San Ra orkestra i razgovor uopšte sa samim San Ra koji je snimio od 70. neke godine. To je stvarno neprocenjivo. I sad sve te stvari, šta se dešava sa tim stvarima, one obično ostanu možda negde u nekim kućama zauvek ili možda završi na deponijama. Mislim, i onda sam baš primetio da je jako važno te filmove puštati i gledati. Ono što evo, ja sad puno sam govorio baš samo o Arturu Hoffmanu iz čistog razloga što je pre dva dana preminuo. I to od COVID-a i baš sam se stvarno iznenadio, a mislim da i nedavno smo i razgovarali o tome da nekako prikupimo te filmove i prikažemo u nekom kontekstu, zato što možda pripremimo neki izbor koji bismo mogli da razmenimo sa drugim galerijama, muzejima ili festivalima alternativnog filma. A sa druge strane, to još da kažem što se tiče tog, te novosadske filmske scene, mi smo imali situaciju da tokom 60. godina nastankom Neoplanta filma ili uopšte čitavim pokretom i tih klubova pre, da smo, ja mislim, da je to bio put ka, da kažemo, najznačajnijoj uopšte kinematografiji toga vremena, govorimo o 60. 70. godinama, koja je tek počela da se razvija kod nas. Opet da kažem da su tu Želimir Žilnik sa njegovim ranim radovima, koji su bili odmah nagrađeni u Berlinu i to Zlatnim medvedom. Odmah nakon toga je već sledeće godine ili tako rađen Modmaka Veva u produkciji Neoplanta filma VR, koji je u Kanu se pojavio. Međutim, kako to sudbina pokazuje, uvek svaka sloboda odmah naiđe na neko je mudar se seti da to sve uništi i zabrani i nekako ukine. I mislim, to je isto nešto što se u ciklusima dešavalo svuda, a ujedno istražujući taj Novi Sad, bilo je interesantno da svi ti fantastični pokreti 60. i 70. kao što je na Tribini mladih, ta neoavangarda i konceptualisti, stvari koje su oni radili, su bili potpuno u rangu vremena u kojem su živjeli i stvarali u celom svetu, tako da kao da do dan danas da se od tih progona, zabrana i ostalih stvari ni danas nije oporavila ta alternativna scena što se tiče filma, umetnosti i svega.
Da, nekako uvek sa strane i uvek alternativno. Ima neke veze i ovo što najnovije čime se baviš, nešto što nikako ne može da bude nama konkurencija jer je potpuno drugačije postavljeno, ali je zanimljivo svakome ko radi na radiju.
Pa nedavno, istražujući avangardu, baveći se avangardom, eto baš ko bi rekao, i tom prvom avangardom s početka 20. veka, sam naišao na neke zanimljive tekstove Bertolda Brehta o mogućnostima radija i šta bi radio uopšte mogao da bude, kao jedan predajnik ili mogućnost razmene ideja među ljudima. I na to se nadovezao i taj spomenik Vladimira Tatlina, koji je kao Tatlinov spomenik, Tatlinov toranj, ili se zapravo pravi naziv spomenika je spomenik Trećoj internacionali, koji je također jedan toranj koji je tu da odašilje ideje među ljudima i da ljudi komuniciraju preko njega. Ono na što su svi upozoravali tada, ujedno i Tesla i Brecht i mnogi drugi, je da, nažalost, postoji ta bojazan da će u jednom trenutku da centri moći preuzmu te radio stanice i komunikacija više neće biti višesmerna, dvosmerna i tako dalje među ljudima, nego će biti usmerena ka od nekog centra ka ljudima uopšte mnoštvu. I to je ono što i dan danas živimo i to je ono što, eto, u šta je medij postao danas. Ono što mi se trudimo sada, eksperimentišemo s tim, da napravimo neki, postoji ta forma community radija, gde slušalci kreiraju program i gde je potpuno otvoreno prostor za ljude. Nemamo informativne programe, ne želimo da se bavimo uopšte informacijama na taj način da ih prenosimo ljudima, nego svačiji život, priča, bilo šta je interesantno, mislim, uopšte svakome.
Vesti za sebe.
Da, zato što ono što mi sad, na primjer, isto primjer su svi sukobi koje imamo, gde su negde mediji posredovali, manje više, mi praktično i ne znamo s kim živimo u našim gradovima. O ljudima oko sebe razmišljamo generalno kao nekoj bestelesnoj masi, tako i o nacijama. Naprimjer, ne volimo ovu naciju, ne volimo onu, a u stvari svaki čovjek je priča za sebe i svaki čovjek je pojedinac koji sa sobom nosi divnu stvar. I to je ono što negde se trudimo da napravimo i onda radimo razne razgovore sa ljudima, zaljubljenicima, naprimjer, ili u ribolov koji na nekim nespecifičnim mestima pecaju, gde niko možda živ ne bi pecao, ili sa uzgajivačima ptica, pevačica, gde vi vidite ljude koji su zalođeni tim takmičenjima, koji imate svoju malu ptičicu koja
lepo
peva, pa da, i onda iza toga svega postoji neka priča. Da, i onda je stvarno lepo čuti, na primjer, da neka pesma od nekog Štiglica potiče iz doline Morave. U nekoj šumi, eto, tamo se prvi put pevala. Ja nisam i znao da to tako ide, neko to stvarno se bavi tim i prati. Tako da, eto, trudimo se da taj ljudski duh, i opet da se dovežemo i na ono prethodno što smo amatere pominjali, da taj amaterizam nekako se potpuno izgubio iz medijske slike svuda, a čini mi se da je on najbolji put ka razvijanju bilo koje oblasti umetnosti ili bilo koje delatnosti. Mislim da je ono da smo to negde izgubili. Danas nas amateri apsolutno ne zanimaju, jer vi morate verovatno da budete ili vrhunski u nečemu ili da budete, ajde kažemo, dovoljno zanimljivi budalasti da budete na mediju.
Nastavljamo Klub 2, odnosno ulazimo u završnicu današnje emisije. Gost je Petar Mitrić, sa kojim razgovaramo o onome što trenutno radi, i čime se bavi, ali i o filmu Poslednji prvi čovek koji će večeras u Komang dvorani otvoriti festival Dog 3. Reč je o autorskom delu pokojnog Johana Johanssona, islandskog kompozitora elektronske i filmske muzike i filmmakera, čoveka koga je očigledno dosta toga zanimalo. Ja pretpostavljam da bi Johan Johansson, da je živ, sigurno bio u Beogradu na projekciji svog filma, s obzirom da smo to i rekli da je to bila namera. Šta treba da znaju i čime da se naoružaju ljudi koji večeras reše da pogledaju ovaj film u velikoj dvorani, na velikom platnu, zbog toga što je to zaista najkompletniji doživljaj ovog filma?
Da, pa interesantno je to,
nismo možda ni pričali o tome, ali interesantno je da on je jedan od ljudi koji je, ako možete govoriti o nekom uspehu, on je praktično postigao sve moguće i to vrlo rano. I on je došao do Hollywooda, velikih produkcija, radio je, osim tog Zlatnog globusa što je dobio, bio je nominovan za Oscara i radio sa velikim
rediteljima. I toga je u stvari i
najveći problem, ono što se desilo je da on u poslednjih par meseci više nije mogao da od iscrpljenosti i od toga što svako od njega traži da da sve od sebe u svakom trenutku. Rokovi za Hollywood su neverovatno kratki i tako. I on se potpuno istrošio, što je negde i dovelo do tog istrpljivanja i na kraju, nažalost, smrti. Koja je stvarno prerana. Ali ono što, pošto smo se dobro poznavali, što mi je govorio u poslednje vreme, rekao je još taj jedan film, a radio je, čini mi se, sa Nicolas Cage-om, taj Mandy, neki horor. Rekao je, to je poslednje što radi i okreće se samo komponovanju malih, nezavisnih i takvih produkcija za te filmove i sopstvenoj muzici. Ono što ljudi mogu da očekuju je intimni film koji od početka do kraja kontroliše jedan od najvećih kompozitora savremenog doba. Tako da sve ono što je on zaista isključivo želeo da radi i što, kako je shvatao svoj posao, svoju ulogu, u ovom filmu će moći da se vidi.
Hvala ti, Petre. Gost današnjeg Kluga Brda bio je Petar Mitrić. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Nevena Matović. Prijatno, ostanite na talasima Radio Beograda 2.